Dobrý den vám, milí posluchači, a hostu v pořadu Host u tří lvů přeje Petr Kronika. Navazujeme na vyprávění pěstitele kaktusů pana Miroslava Černého z Českého Krumlova o jeho sbírce, kterou nám přibližně před necelým měsícem představil. Na pomoci vaší představivosti mohou fotografie z expedice do Mexické pouště, které se Miroslav Černý zúčastnil, a poví nám o ní. Prohlédněte si je v galerii www.rozhlas.cz/cb, rubrika pořady Host u tří lvů. Náš host za kaktusy cestoval do jejich přirozeného prostředí.
Máme svoji meku. A tou mekou je samozřejmě Mexiko. A je pravda, že opravdu snem každého kaktusáře je podívat se do domoviny těch kaktusů, to znamená z velké většiny teda do Mexika, anebo někam do Ameriky, kde ty rostliny původně se vyskytují, a to Mexiko je jaksi nejbohatší na ty rostliny. Takže pro kaktusáře je mekou Mexiko.
Miroslav Černý se na jednu ze světových pouští vydal a tak si splnil svůj sen. V Čechách padal sníh a mrzlo. A v Mexiku?
Stručně, v Mexiku bylo nádherně. Já jsem si opravdu splnil svůj klukovský sen, protože když se dneska ještě podívám na svoje školní sešity, tak jsem si tam maloval autíčka vždycky, jak objíždějí ty kaktusy, co jsme znali z kovbojek, májovek a podobně. Ale samozřejmě tehdy si člověk ani nemohl pomyslet, že by se tam někdy dostal, protože tenkrát panovaly trošku jiné poměry. Pak mi asi trošku dlouho docházelo, že už se ty poměry změnily a že už bych se tam mohl podívat. A po nějakým snažení se mi podařilo přidat se k partě lidí, která tam vyrazila, takže jsem se zúčastnil cesty 10 kaktusářů, 10 absolutně stejných šílenců, a vyjeli jsme do Mexika na takovou malou expedici, která projela asi 6,5 tisíce kilometrů po Mexiku 2 autama. Jezdili jsme podle GPSek a spali venku a prostě jsme fotili a koukali na kytičky a byli jsme úplně v sedmém nebi.
Letadlo, a pak jste si půjčili v Mexiku auta, nebo jste si tam auta vezli letadlem?
Ne, je to tak, že tyhle ty expedice se pořádají dneska už poměrně často a ta příprava samozřejmě je trošku dlouhá, a dneska vzhledem k tomu, že už všechno jde domluvit po internetu, tak to je tak, že dopředu se domluví většinou v Mexico City v půjčovnách za půjčení konkrétních aut, takže přiletíte do Mexico City. Tam z těch půjčoven většinou na vás někdo, pokud to máte dobře domluvený, počká a půjčíte si přímo v Mexico City ty konkrétní auta. A většinou to funguje tak, že ta parta dopředu samozřejmě má stanovenou nějakou přibližnou trasu, itinerář, co chce vidět. V době GPS stanic samozřejmě už lze sehnat GPS souřadnice některých nalezišť, nebo když vás prostě některé rostliny zajímají, tak si v literatuře najdete, kde to roste. Podle toho se naplánuje trasa a skupina se pak po této trase více či méně přesně pohybuje po tom Mexiku a buď to hledá naleziště nový, anebo jezdí po těch známých nalezištích, aby se ty kytky viděly, nafotily, popřípadě aby se prostě udělal nějaký další průzkum někde.
Můžete nám říct, kde jste se přímo v Mexiku pohybovali? Nevím, možná, že to budete tajit, protože houbař také svá naleziště nechce nikomu prozradit.
Je pravda, že pokud se naleznou nějaký nový druhy nebo variety kaktusů nebo nějakých rostlin, tak určitě to ty objevitelé po určitý čas tají, protože samozřejmě se tu svoji exkluzivitu snaží nějak využít, to si nebudeme nic nalhávat. Ale my, co jsme jeli, tak jsme jeli samozřejmě po celkem známých nalezištích a většina z nás tam byla poprvé, takže jsme k tomu přistupovali pod heslem, že všechno, co uvidíme, vidíme poprvé, a proto je to pro nás důležitý. Takže jsme, když bych to řekl zkráceně, z Mexico City vyjížděli na sever směrem na velký mexický město Monterrey. Pohybovali jsme se v podstatě vždycky mimo právě ty hlavní komunikace, mimo ty velký města, spali jsme venku, protože jsme jezdili tou přírodou divokou. Od Monterrey jsme se vydávali ještě kousek vejš směrem k americkým hranicím a potom se ta expedice stočila dolů a jela zase až pod Mexico City směrem na Pueblu, kousek pod Puebla, a pak jsme se otočili zpátky k Mexico City a po asi 28 dnech a 6,5 tisících kilometrech jsme bohužel museli zase zpátky domů.
Jaké bylo počasí během vašeho měsíčního putování po poušti? Jak to vypadalo ve dne a v noci?
Počasí je tam samozřejmě taky pro Evropana zážitkem. Vzhledem k tomu, že jsme spali venku pod čirákem většinou, tak musím říct, že v té severní části toho Mexika, pokud jsme se dostali do nějakých vyšších nadmořských výšek, někam k těm 3000, tam ráno mrzne. Ráno se probudíte a máte jinovatku na spacáku. Odhadovali jsme tak kolem -5, že tam po ránu bylo, ale zase dole potom v těch jižnějších místech je v tom únoru absolutně pohodový počasí, pohodová teplota. Přes den kolem 25, v noci taky poměrně dost nad 10, takže není tam ani takový vedro jako v létě. Na to cestování prostě absolutně ideální podmínky. Za celý měsíc jsme nepotkali jediný deštíček.
A to je doba, kdy se poušť připravuje do květu, nebo v jakém období jste tu poušť a kaktusy zastihli?
To je období mexické jakoby zimy, to znamená, tam je období sucha. Většina těch rostlin buď to produkuje semena, a nebo něco už třeba začíná kvést, připravuje se to na květy, něco má plody a tak. Nedá se to úplně říct obecně, protože i dost záleží na tom, některé rody kaktusové kvetou na jaře, některé na podzim, jako u nás rostliny, když si to představíte. Takže nejde říct, pojedeme tam, když to všechno pokvete, protože prostě nikdy to všechno nekvete. Ale obecně se dá říct, že je tam jakoby předjaří.
S očekáváním, s kterým jste tam jel, nebo jeli, to očekávání se splnilo?
Za sebe můžu říct, že se to očekávání bohatě splnilo. Když jsme se sešli na Ruzini a odlétali jsme, tak dva kolegové, kteří jeli s náma jako zkušení už cestovatelé, tak nás ze žartu vítali v klubu cestovatelů. Řekli nám, od teď už budete chtít jezdit na pořád. A my samozřejmě zelenáči jsme se tak usmívali a říkali jsme si, no jo, to je taková ta cestovatelská latina. No a když jsme pak nasedali v Mexico City do letadla zpátky do Evropy, tak jsme jim samozřejmě velmi pokorně všichni dali za pravdu a začali jsme honem přemýšlet, kdy zase bychom mohli vyrazit na další cestu.
A s jakými úlovky jste se domů do Čech vrátil?
Úlovky musíme jaksi předeslat, že existuje nějaká mezinárodní dohoda CITES o obchodě s ohroženými rostlinami a živočichy, která nám říká, že z Mexika si nemůžete přivést kaktusy a z Mexika si oficiálně nemůžete přivést semena. Tohle to ani pro amatérské potřeby ta dohoda CITES neumožňuje. Takže oficiálně je to takto, takže naším úlovkem bylo, nebo mým konkrétně bylo asi 5,5 hodiny natočeného videa, ze kterého jsme se střihali pro ty naše kytičkářské potřeby vždycky nějaký DVDčka, 1000 fotek zhruba, který, když si vezmu, že nás tam bylo 10 a pak jsme si to mezi sebou vyměnili, tak máme fotografického materiálu obrovské množství. A hlavně ty zážitky samozřejmě a to, že člověk opravdu viděl ty kytky, které ho zajímají v přírodě, zjistil, že ještě třeba jim může dát něco navíc, anebo zase, že něčeho mají tady zbytečně moc. A musím říct, že i ten zážitek z toho Mexika jako takovýho, z té země, z toho prostředí a především z těch lidí mimo ty velké aglomerace, mimo ty velké města, z těch lidí na těch vesničkách je pro mě aspoň osobně strašně pozitivní, protože ty lidi a ty vesničani tam byli přátelský k nám vždycky. Nemůžu říct, že bychom se někdy setkali s nějakou averzí. Vždycky se snaží s váma domluvit, i když se s váma samozřejmě nemají šanci domluvit jaksi jazykově, ale domluvíte se rukama, nohama. Vždycky se vám snaží pomoct, kdykoliv vás uprostřed pouště zjistí, protože tak to tam fungovalo, že jsme zastavili někde uprostřed pouště a teď jsme tam chodili, fotili, lezli po 4 a tak různě. A když jeli 2 kovbojové kolem na koni, tak se zastavili a přišli se zeptat, jestli něco nepotřebujeme, protože jednak je to tam neobvyklý, že by se tam někdo zastavil uprostřed pouště a oni jsou prostě tak zvyklí, že se jdou zeptat, jestli jste nepíchli, nebo jestli něco nepotřebujete, jestli máte vodu. Takže pro mě to setkání s tou zemí bylo pozitivní a člověk se tam chce zase vrátit.
Vy jste s těmi domorodci nemluvili španělsky, po případě anglicky?
Co se týče angličtiny, tak z domorodci se tam anglicky teda vůbec nedomluvíte. Co se týče španělštiny, tak Mexiko je španělská země, tak teoreticky byste se měl po celý země domluvit španělsky, ale je pravda, že v těch odlehlých, těch indiánských vesnicích větší část toho obyvatelstva nemluví ani španělsky, že je tam nějaká amarilština nebo ty jejich původní jazyky. Takže přestože jeden z kolegů měl velmi dobře španělsky, tak byly místa, kde ani ta španělština člověku nebyla moc platná, ale vždycky a všade jsme se bez problémů domluvili. Prostě když se obě strany chtějí domluvit, tak se domluví. Jo? Takže jsme se domluvili, když jsme potřebovali potraviny, když jsme potřebovali opravit proražený gumy na autech, tak jsme se vždycky domluvili a vždycky v dobí. Jo? Takže já z toho mám jenom pozitivní zážitek.
Stalo se vám něco nebezpečného nebo něco, co jste museli překonávat? Byli jste na pokraji sil nebo života?
Tak na pokraji života asi se zaplať pánbu říct nedá. Stanou se takové příhody, na které se potom vzpomíná dodatečně s úsměvem. Když se stanou, tak třeba až tak úplně úsměvní nejsou. V jednom takovým horským údolí jsme, což nebylo ani tak nebezpečné, ale bylo to nepříjemné, jsme, aniž bychom to věděli, se zrovna připletli v době, kdy se tam pravděpodobně líhly klíšťata. A když jsme samozřejmě se svatým zaujetím tam fotili nějaký rostliny a lezli jsme tam po těch skalách a vrátili jsme se k autům, tak až u těch aut jsme zjistili, že jsme opravdu doslova černý klíšťatama, ale to jsem fakt v životě nikdy neviděl a to nebyly desítky a nebyly to stovky, ale byly to tisíce a desetitisíce drobonkých čerstvě vylíhnutých klíšťat. A to není zas až tak úplně pozitivní zážitek, pak 3 dny to ze sebe uškrabávat nožem, tak to není úplně ono. Napadá mě, jednou se nám podařilo na tom jednom autě prorazit olejovou vanu zrovna v místě, kde nejbližší civilizace byla poměrně dost daleko. Tak jedno auto táhlo druhý pouští 70 km na laně. Kdyby tam člověk byl jenom s tím jedním autem a stalo se mu to a zásobu vody, když nemáte dostatečnou v tomhle prostředí, tak dejme tomu, to může být i dost nebezpečný.
Kromě klíšťat a lidí, setkali jste se ještě s nějakými dalšími obyvateli pouště?
S chřestýšema třeba, ale zase musím říct, aspoň v případě téhletý naší cesty nebylo to nikdy setkání nějaký extrémně nebezpečný ani častý, protože jsme se dozvěděli, že Indiáni poměrně ty chřestýše velmi hubí, protože jim plaší dobytek a tak dále. Z té mojí zkušenosti z téhletý cesty můžu říct, že ty chřestýši tam sice jsou, ale nejsou častý. Setkali jsme se s kojotama, ale zase pro člověka neznalýho toho prostředí to byl takový docela zajímavý zážitek, když v noci ležíte ve spacáku pod čirákem, tam opravdu není nic vidět, na té poušti je opravdu tma, když je tma, tak je tma. A teď z dálky slyšíte takový to uchechtávání, ono je to takový specifický zvuk, jak se ta smečka svolává a pak ležíte a slyšíte, že ten zvuk se blíží. A teď nevíte, ta smečka jakoby běží směrem k vám, nevíte, je to nebezpečný, máme zalézt do aut, nebo jo, co s tím? Dneska už víme všichni samozřejmě, nebo ty dva zkušenější kolegové to věděli už tenkrát, že není třeba se bát, že oni sice budou kroužit kolem toho tábořiště, ale to by museli být nějak extrémně hladoví nebo něco, aby napadli takovýhle tábor. A já jsem se s nima pak druhý den setkal, když jsem odešel kousek od tábora, jak jsem se s nima jaksi setkal v úvozovkách tváří v tvář. A to samozřejmě jsou bojazlivý zvířata, ale pod dojmem četby a informací, které civilizovaný Evropan má, tak to je taky takový zajímavý zážitek.
Můžete nám ještě vykreslit obraz té mexické pouště? My si většinou představíme poušť saharskou, pláně plné písku. Jak to vypadá tady?
To je docela rozdíl. 95% to nemá nic společného s pouští, tak jak si ji představujeme pod dojmem Sahary. Tohle je spíš kamenitá planina, málo kde bývá opravdu holá. Je to kamenitá planina, porostlá nízkou keřovou vegetací, hodně pichlavou, tam jsou takový pichlavý keře, zimně neolistěný, kterýma se poměrně stuha dá projít, protože to opravdu jaksi člověka odrbe během chvilky. Ta krajina je většinou rozdělená do takových jakoby lagun, kde je tato rovná krajina, poušť, na který je vidět, že v tom období dešťů zřejmě bývá zaplavovaná nebo aspoň jaksi zalitá vodou. A pak jsou pohoří, je to rozdělený pohoříma. A ty pohoří jsou na rozdíl od těch našich pohoří holí, nejsou zalesněný a jsou skalnatý. Z mýho pohledu jsou velice krásný, protože ty hory jsou takový dramatický a když je to osvětlený tím sluncem, tak tam jsou ty efekty velice rychle se měnící, takže když v těch horách si chvíli sednete, chcete si odpočinout a koukáte na nějaký kopec, otočíte se, za půl hodiny se na něj podíváte zpátky, tak on vypadá úplně jinak, protože se mezi tím ty kaňony v tom nasvítí jinak pohybem slunce a ty hory se neustále mění tím pádem. Ta krajina je velice pěkná, dramatická, jaksi neustále v pohybu. Ty hory pro takového neskušeného cestovatele těžko se v nich orientuje, takže je třeba, když se tam takhle lidi pohybují, buď se držet ve skupině, anebo se držet na dohled od auta, protože tam zajdete za 2 kopečky a už nevíte kudy zpátky. I nám se stalo, přestože si myslím, že většina z nás měla poměrně dobrý orientační smysl, tak tam zabloudit je velice snadné.
Představuju si, že člověk po dnu, kdy chodí po poušti, jak vy říkáte, leze po čtyřech, fotí, okukuje, obdivuje, tak večer musí být zmožený. Jak vypadaly vaše večery?
Protože toho člověk většinou chce samozřejmě co nejvíc vidět. Když se tam dostane už do tohohle území, tak je pravda, že vždycky v průběhu toho dne jsme absolvovali nějaký přesun autem. Takže se dá říct, že si člověk jakoby odpočinul při tom přesunu autem, takže nemůžu říct, že bychom byli večer nějak extrémně fyzicky vyčerpaní. To třeba, když se někam šlo, tak samozřejmě člověk byl unavený, ale pak si v tom autě odpočinul, takže to celkem šlo. A je tam taková jedna možná trošku zajímavost v tom, že v těchto těch územích, které jsou blíž k rovníku, se relativně rychle stmívá. Takže večer musíte dostatečně včas najít místo k táboření a postavit tábor, protože tam se potom během chvilky udělá tma. A protože se tam v té době, když jsme tam byli, tak se stmívalo někdy kolem 6:30 hodiny večer, tak ten den jakoby nebyl příliš dlouhý a člověk musel třeba kolem 6 hodiny už hledat místo na zakempování. Takže my jsme museli, že jo, kolem té 6:30 zakempovat, pak se udělalo na ohni něco k jídlu. Měli jsme sebou kytárku, takže jsme jako správní trampíci sedli večer ke kytárce a bylo to fantastický.
Pozvali vás třeba domorodí obyvatelé také k posezení u nich doma nebo venku u ohně?
Jakože by zase ty lidi byli tak, že by vás pozvali do těch svých příbytků, tak to ne. Spíš z toho důvodu, že opravdu tam na tom venkově se žije opravdu chudě. Ty prostý lidi. Se zase asi člověk musí trošku představit, protože tam 10členná rodina žije v místnosti 3x4 metry a z našeho pohledu v nepředstavitelné bídě. Samozřejmě ty rančeři ne, ty ranče jsou poměrně vybavený, ale tyhle ty vesničani prostí vás v podstatě, když to tak trošku přeženu, nemají kam pozvat, protože to je opravdu chudej kraj tam. Ale spíš to bylo tak, že když jsme se někde utábořili, nebo když jsme někde hledali ubytování, to tábořiště, takže ten rančer řekl, ano, můžete se tady na tom mým ranči ubytovat a můžete tady si vzít vodu a takovýhle věci. Takže byli příjemní ty lidi. I se nám stalo, že nás ten rančer, když nás třeba pozval, řekl, ano, můžete tady přespat na tom mým ranči, můžete si tady udělat ohníček, tak večer se přišel podívat, protože my jsme měli sebou kytaru, takže jsme tam seděli u toho ohně, něco se zahrálo a stalo se nám, že ten rančer si tam přišel sednout, dal si s náma pivo a pak třeba i vzal tu kytaru, nechal se rukama, nohama přemluvit, aby nám něco jejich taky zahrál. Takže jsme sebou přivezli mimo jiných zážitků i originální nahrávku mexické hudby v praxi. Pone la tarde se, me iré de ti, me iré sin ti. Pokud jsme třeba i někde v nějaký vesnici se zastavili a šli tam do těch jejich restaurace se najíst, tak se celá ta vesnice zběhla. Krásně se to rozsortovalo, protože nejméně stydliví byli malí děti, tak ty přišli nejblíž, jo. Pak postávala taková ta omladina, pak si nás přišli okouknout ty místní děvčata, protože z nás bylo 10 takových divně zarostlých chlapů. No a na konci vždycky tak nenápadně někde z pozdálí postávali ty dospělí, aby to nevypadalo, že jsou moc zvědaví a tak jako okukovali. To byly takový zážitky.
Pili jste tekilu, jedli jste mexickou kuchyni?
Pili jsme tekilu, mexickou tekilu, která je úplně něco jiného než tady ta místní. Aspoň nám tam vyprávěli, že do Evropy se vozí tekila jako nějaký koncentrát a tady se pak rozředňuje. Já teda musím říct, že ani tady tu tekilu nějak nepiju, ale tam ta jejich tekila byla opravdu dobrá a opravdu nám vysvětlili, co máme hledat na etiketě, aby to byla tekila, že taky není všechno tekila, co se píše jako tekila. Takže tekilu jsme pili, ta byla dobrá. I když jsme měli sebou samozřejmě místní slivovici, abychom se dezinfikovali, to je taky pravda. A co se týče té jejich kuchyně, to musím říct, že ta je velice dobrá. I v těch nejposlednějších vesničkách to jídlo je velice dobrý. Dokonce, protože jsme se tam stavovali u Češky, která se tam vdala a měli jsme na ní kontakt, takže radila nám, a to asi měla samozřejmě pravdu, že pokud se někde stavujeme na jídlo, tak je lepší se stavit opravdu v takový tý... Ono se to ani nedá nazvat restaurace, jo. A v takových těch nejprostších poměrech, kde oni třeba kuře, tam hodně jedí kuřecí maso, zná jaký to pojo a dobádo, to kuře dělají před váma na tom bohni a tu zeleninu krájí před váma, dají vám to na stůl a tam si to pak ta společnost rozebere a sní. Že to vidíte, že to je čerství, že vám to všechno přinesou, než v těch rádoby jakoby restaurací, kde vám to teda přinesou na nějakým talíři už na stole, ale tam to nevidíte už, jak se to připravuje a tam je větší nebezpečí, že třeba teoreticky byste mohl dostat něco, s čím byste měl fakt problém, ale opravdu ty poslední vesničani, kde jste se zastavil, kde oni to před váma udělali, tak tam byla záruka, že to je čerstvý a fakt to bylo vždycky 100% dobrý. Nenarazili jsme nikdy na něco nedobré.
Trochu všetečná otázka. Jak to bylo s hygienou? Asi jste se moc umývat nemohli.
No tak samozřejmě hygiena je tam poněkud potlačená, takže to je taky jeden z důvodů, proč bych objektivně řekl, že asi tyhle ty cesty nejsou ani teda moc pro dámy zrovna. Nás taky opravdu bylo 10 pánů. Pokud se pohybujete na té poušti, jak tam máte opravdu vodu pro pití a pro vaření v kanistru na autě a jinak na vodu nenarazíte, takže mytí se musí občas vynechat. Pokud i narazíte na přírodní vodu, tak většinou to bývá voda stojatá, která je velmi znečištěná, na to nás varovali, aby jsme ani se nepokoušeli som ani mít, že tam je plno synic a cizopasníků v tom, že to vyhledává dobytek jako napajedlo. Takže většinou jsme to řešili tak, zkušenější kolegové věděli jak na to, že jednou za několik více dní jsme v těch menších městečkách si třeba zaplatili ten jejich hotel, vychází to samozřejmě velice levně, a ani ne tak kvůli tomu, že jsme tam chtěli spát, ale kvůli tomu, že jsme to vždycky využili k tomu, aby jsme se tam všichni vysprchovali. Že? No, některý ty hotely byly hotely teda jenom názvem a jediný, co bylo, že tam byla ta tekoucí voda, jinak jsme pro jistotu spali ve spacáku i na posteli. Ale pokud chtěl člověk hygienu, tak v podstatě mimo jední příležitosti, kde jsme narazili na relativně čistou řeku, protože to bylo blízko u pramene, tak tam jsme se mohli přírodně vykoupat. A jinak opravdu jedině, pokud jsme se chtěli nějak víc umýt, tak jedině použít takhle tohodle ubytování. Jinak tam voda teda není. A předposlední večer, protože ta organizace ještě probíhá tak, že většinou tu poslední noc strávíte v Mexico City v nějakém hotelu, vrátíte ty auta a musíte se takzvaně zušlechtit, aby vás pustili do letadla. Takže poslední noc už je teda hotelová, ale ta předposlední noc nebo poslední noc venku, ta samozřejmě je taková rozlučková, takže seděli jsme u ohně a my jsme si s tím záměrem natočili takový song, jsme měli nějakou památku, takže...
Kde jsou a kde jsem já? Proč všechno končí, co začíná? Smůla se na mě lepí ze zvyku a všichni jsou v Mexiku.
Další cesta bude?
Další cesta bude úplně určitě, pokud se toho ve zdraví člověk dožije, tak je to přesně pravda, že pokud mu to někdo ochutná, tohle cestování, tak asi zůstane jeho snem se tam zase znova podívat, takže další cesta bude, v mém případě doufám už příští rok zase někam do dalšího cípu Mexika.
Hostem v pořadu Host u tří lvů byl sběratel a pěstitel kaktusů Miroslav Černý z Českého Krumlova. S nadsázkou řečeno, co jedna minuta jeho vyprávění, to jeden den měsíce února, který prožil jako účastník kaktusářské expedice v Mexické poušti. Pěstitelé kaktusů, kteří hledají odbornou radu a přátelé se stejným zájmem, se mohou obrátit například na Českobudějovický spolek kaktusářů, adresa České Budějovice, Kněžská ulice 11, nebo www.adenium.cz/kaktusy.cb. Pořad připravil a nadále pěkný poslech přeje Petr Kronika.